Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi oplever i samtalerne med vores forskellige samarbejdspartnere en stadig større bekymring for, at der kan komme øget aggression ind mod NATO-land.
Krigsfrygten breder sig i Europa, men vi er slet ikke så tæt på krig, som nogle politikere får det til at lyde som om.
Der er nogle politikere, der får det til at lyde som om, at Rusland er på vej til at true NATO og vil angribe NATO. Rusland, Sovjetunionen, har aldrig truet NATO siden 1949, altså i 75 år.
Pointerne kommer fra Friis Arne Petersen. Han har været ministersekretær for Uffe Ellemann Jensen, kontorchef for Ruslandkontoret i Udenrigsministeriet, senere direktør for Udenrigsministeriet og ambassadør i både USA, Berlin og Kina. Nu har han udgivet en bog, Den forandrede verden, og i den, der giver han sit blik på, hvordan verden har udviklet sig i løbet af de fire årtier, han har dedikeret til den danske udenrigstjeneste. I dagens afsnit af Altinget Azure, der spørger vi ham, hvordan han kan være så overbevist om, at NATO ikke står på tærsklen til en krig. Mit navn er Ida Thagesen, og du lytter til Altinget Azure. Hvorfor er det uforståeligt, hvis nogen antager, at Rusland vil mere end Ukraine?
Vi kan jo se, at Rusland har haft meget store militære udfordringer med at gå ind i Ukraine. Og selvom de valgte at føre krigen, hvornår de kunne og var forberedt på det, så de røg ind i en uafgjort stillingskrig, hvor de kun har besat måske 20% af Ukraine. Vi kan se, at Rusland har ikke den militære styrke til at besætte hele Ukraine. Derfor synes jeg, at det er forståeligt, at nogle politikere siger, at de kunne finde på at tage Moldova og måske andre lande uden for NATO. Men der er nogle politikere, der får det til at lyde som om, at Rusland er på vej til at true NATO og vil angribe NATO.
Da regeringen præsenterede endnu en donationspakke i rækken til Ukraine den 22. februar, der sagde Mette Frederiksen sådan her.
Vi har en stigende frygt for, at det, vi ser i Ukraine, ikke er en endestation for Rusland, men måske mere er en delmængde på vej mod noget andet.
Hvorfor tror du, at statsministeren siger sådan?
Det vil jeg ikke så gerne gå ind i en spekulation om, fordi det er også delvis indrigspolitik. Jeg synes, Forsvars Efterretningstjenestes trusselvurdering og analyse er klar. Der er ingen territoriale trusler mod Danmarks riges sikkerhed. Der er nogle hybride trusler, der kan ramme vores digitaliserede infrastruktur, og det er farligt nok. Og det har Rusland vist både viljen og evnen til at gøre og lave hacking, cyberattack og andet. Og det skal vi prøve at beskytte os bedre imod. Men den konventionelle styrke, det russiske forsvar på kort og lang sigt, mener jeg ikke, at man kan se hverken hos vores egne efterretningstjenester eller andre europæiske eller amerikanske kilder, er i en sådan udstrækning, at det begrunder en stigende frygt for russisk angreb.
Du siger, at FE har lavet en trusselsvurdering, som siger, at der ikke er nogen militær direkte trussel mod Danmark lige nu. Jeg kunne godt tænke mig at citere Alexander Witt, som for nylig har skrevet debattenlæg i Altinget. Han er orlovskaptajn. Han skriver blandt andet i sit indlæg, efterretningstjenester, de tager nogle gange fejl. Truslen er afhængig af udviklingen i Ukraine, i Washington og i Moskva. Det betyder, at trusselsbilledet kan ændre sig hurtigt.
Jamen, jeg tror faktisk, at ikke bare Danmarks, men alle alliancens landes efterretningstjenester, militære efterretningstjenester, prøver at fange en politisk udvikling, en militær teknologisk udvikling, en økonomisk udvikling i nogle vurderinger, som er så robuste, at de kan holde mere end 24 timer, og også forsøge at vurdere mulige politiske scenarier og udviklinger hos fjenden, i det her tilfælde selvfølgelig kun Rusland. Men det er rigtigt, at en enkelt udtalelse, en amerikansk præsidentkandidats udtalelse om hans syn på, hvis han vinder præsidentvalget 5. november i år i USA, ikke er helt klassisk korrekt i forhold til det, vi har altid oplevet i de her 75 år, NATO har eksisteret. Altså en musketeerhed, hvor vi virkelig ved, at vi har USA's forpligtelse på Europas sikkerhed og USA's atomvåbenparaply som den afskrækkelse for at bevare freden i verden og sikre Europa. Hvis sådan nogle udtalelser kommer, som formentlig er det, vidt refererer til, så ændrer man selvfølgelig et eller andet sted en troværdig afskrækkelse fra NATO, fordi Putin og hans system kan sidde og vente på den 5. november og håbe på, at det bliver en Trump, der vinder det amerikanske præsidentvalg. Og hvis han så gennemfører, hvis han gennemfører det, han siger her, at han vil lade stå til, hvis Europa bliver angrebet, så har han selvfølgelig brugt hele ideen og logikken, styrken i Washington-traktatens vigtigste artikel, artikel 5, musketeeden ned.
Lad os lige prøve at dvæle ved Donald Trump bare lige et sekund mere. Han opfordrede nærmest Rusland til at gå ind i de lande, som ikke lever op til 2% målsætningen.
One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills."
Hvor bekymrede skal vi være for det i Europa?
Jeg synes, at det er en meget svær og farlig debat, som jo kommer til at minde mig om den kolde krigstid, hvor Sovjetunionen også forsøgte at så splid mellem os NATO-lande, søgte at så splid internt i de enkelte NATO-lande, have venstrefløje, der ligesom sat spørgsmålstegn ved USA's deployering af atomvåben i Europa. Det var meget svære debatter dengang om atomvåbens rolle for at sikre freden. Deployeringen af atomvåben i Vesttyskland, i Holland, i Belgien, gjorde selvfølgelig, at der var modstand mod de amerikanske atomvåben. De meget store amerikanske styrker i Vesttyskland for at sikre Europas sikkerhed. Meget debatteret, omtvistet. Men jeg tror i dag, når man kigger tilbage på det, så har vi lært, at også vi danskere, at det er enigheden hos os internt i Europa, i de enkelte medlemslande, og enigheden med USA, der styrker alliancen bedst muligt, både militært og politisk og afskrækkelsesmæssigt. Og det er den, vi skal hæge om, og det er den, vi skal prøve at, med respekt for den amerikanske demokratiske proces og et valg, der måske gør Trump til præsident, til vores sådan vigtigste budskab til ham, at vi skal holde sammen.
Jeg har lige et enkelt citat mere fra Alexander Witt. Han skriver sådan her i sit indlæg. I starten af 1939 var der ingen militær trussel mod Danmark. Hitler havde på dette tidspunkt ingen planer for Skandinavien. Forskellige faktorer herunder pres fra den tyske flåde, der ønskede at spille en større rolle i krigen, satte Tyskland på en kurs, der endte med, at Danmark året efter blev besat. Giver sådan nogle historiske referencer mening? Altså jeg tror, det han mener også, at historien er fuld af eksempler på, at trusselspillet kan ændre sig lynhurtigt.
Men jeg mener jo, at vi har lært af fejlene fra før 2. verdenskrig. Vi er blevet klogere efter 2. verdenskrig. Vi har sluttet fredsaftaler. Problemet med dem var, at det delte verden i to, en øst- og en vestblok, og vi kom ind i en endnu uhyggeligere krig, at atomvåbenkapløb mellem Sovjetunionen og NATO med USA i spidsen, som var helt anderledes brutalt og uhyggeligt, end de fleste unge mennesker i dag kan forestille sig. Det følger af det karriereforløb, vi kort ridset op, at jeg i 12 år har været i Udenrigsministeriet under den kolde krig. Dengang var truslen virkelig real, fordi Sovjetunionen var inde i et meget, meget barskt oprustningsatomvåbenkapløb med USA på den anden side. Og det var ikke givet, at vi ville kunne vinde den kolde krig, som vi gjorde. Ikke kun ved militær oprustning, ved militær styrke og overlegenhed, som vi fik og havde, men også ved, at vores samfundssystemer, den vestlige, demokratiske, markedsøkonomiske model, viste sig at være overlegen den russiske. Jeg mener, at det, vi har set siden koldkrigs afslutning, de her sidste 30 år, har været brugt sikkerhedspolitisk klogt. Vi har ikke sovet i timen. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der taler om trusler mod Moldova og andre lande, der ikke er medlemmer af NATO. Men man er nødt til at sondre mellem et NATO-medlemskab og NATO-afskrækkelse med USA, Tyrkiet, Canada og os andre ombord, og så dem, der ikke er medlemmer af NATO. Ifølge ukrainske efterretninger, så vil det tage Rusland 4-8 år at genopbygge den styrke, russisk konventionelt forsvar havde før 24. februar 2022. Og derfor synes jeg ikke, det er realistisk på hverken kort sigt eller lang sigt at tale om en ægte trussel fra Rusland mod NATO. Vi kan have ret. Vi har historisk haft nogle fantastiske, overraskende, ukloge øjeblikke, hvor verden er kommet i krig og verdenskrig. Men det ser altså ud som om, at vi efter 2. verdenskrig, ikke mindst med NATO og USA's politik, men også europæiske allieres politik, har fundet en balance, og det mest interessante, synes jeg, det er, at vi har ikke sovet i timen, som så mange politikere går rundt i dag i Danmark og Europa og siger i Vesten. Vi har virkelig brugt de strategiske muligheder for at ændre EU og NATO og udvide EU og NATO til lige præcis den størrelse og styrke, vi har i dag. Med andre ord, NATO har aldrig geografisk, militært, teknologisk, politisk været større og stærkere, end vi er nu. Altså en kæmpe bedrift. Vi har egentlig gjort alt det rigtige strategisk, og det er klart, det er det, som Putin og hans system vender sig stærkere og stærkere imod.
Defense budgets in all member states are rising sharply.
Du siger det her med, at NATO ikke har sovet i timen. Sidste år der var det kun 11 af de 31 medlemslande, der levede op til 2%-målsætningen. Nu opruster mange lande, og man regner med, at det bliver 18 af 31 i år. Er det ikke et ret klart eksempel på, at NATO har sovet i timen?
Jamen, Tyskland er et af de lande, der har uopfyldt, ligesom Danmark, Norge, Belgien. Og det er, fordi vi har høstet en fristdividende, men vi har jo ikke sovet i timen i forhold til at udvikle vores samfund, vores økonomi, vores teknologi. Derfor har vi i dag de muskler, der skal til for at komme på niveau med de beslutninger, vi selv har truffet, når Rusland viser sig at være en større aggressor og trussel mod vores sikkerhed, end vi troede. Og jeg synes, vi hele tiden skal vurdere, om vores regeringer, vores alliance, formår at træffe de rigtige beslutninger og være på forkant af, hvad Rusland udsætter os for. Jeg mener, at Rusland er, ligesom jeg så den estiske af alle, den estiske ministerpræsident Kaja Kallas sige, er overvurderet.
He has been threatening with the nuclear war for quite some time, but it has been only words. He's very good in sowing fear within our societies and really listening what we are afraid of and giving you the fears that you have. Okay, you are afraid of the nuclear war, so I'm giving out this kind of signals and you know the public goes.
Putin truer tit med sin atombomben, fordi han ved, det skaber frygt, som Kallas siger. Men vi ved godt, han ikke tør bruge dem, vil bruge dem.
It is a trap. A trap of self-deference, a deterrence, because if we are afraid, then we start to self-deter.
Du siger, at NATO har ikke sovet i timen. Hvad med Danmark? Der har jo været en række skandalesager i det danske forsvar, og i øjeblikket taler man også om, at vi mangler personel og ammunition. Har Danmark sovet i timen?
Nej, jeg synes ikke, vi har sovet i timen. Jeg synes, Danmark har været et rigtig godt, strategisk arbejdende land, set over de her 30 år efter den kolde krigs afslutning, hvor vi lige pludselig har fået en rolle i både EU og NATO og turde tænke politik, og har været med til at sikre vores EU-østudvidelse og NATO's østudvidelse. Og vi har været dygtige, synes jeg, mange lande i Europa, men ikke alle, til at yde Ukraine både økonomisk stor støtte og militær stor støtte, træning, hele tiden flyttet grænserne for, hvad vi turde og kunne. Men det er klart, der er nogle europæiske lande, vi burde opfordre til at kunne mere, som for eksempel Frankrig, Spanien, Italien, som i forhold til deres størrelse og økonomier ikke leverer nok. Men den her krig kommer som alle store krige, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, også til at slutte ved forhandlingsbordet, som Biden allerede skrev, tror jeg, i 2022 i en stor op-ed i Wall Street Journal.
Du siger, at krigen i Ukraine kommer til at slutte ved forhandlingsbordet. Er det realistisk at forestille sig at forhandle med Putin?
Jamen, jeg tror ikke, der er noget valg. Jeg tror ikke, der er nogen krig, der er sluttet med, at man har særlig stor tillid til hinanden. Men Ukraine og vi og USA vil og kan ikke den evige krig. Alle krig slutter på et tidspunkt.
Hvordan ser du det scenarie udspille sig? Hvordan forhandler man med Rusland om Ukraine?
Jamen, det kommer jo helt klart til at ske på grundlag af det princip, som vi alle sammen har hyldet, og tror jeg, Ukraines regering og befolkning har været ekstremt glade for, at intet om Ukraine uden Ukraine. Så det bliver Ukraines regering, præsident, der skal drive de forhandlinger med de interesser, de har. Og dit spørgsmål er rigtigt, hvordan skal vi kunne stole på Putin? Men der kommer vi til, tror jeg, at lave nogle af de klassiske koldkrigsaftaler med kontrolarrangementer, verifikation, lave alt det, som man gør, når man ikke har tillid til hinanden, forsøg på tillidsskabende foranstaltninger. Men det bliver jo hele det globale syds interesse, der også skal på en eller anden måde puttes ind. Med andre ord, vi skal finde en eller anden ny form for fredsaftale, hvor respekt for territorial integritet, landets suverænitet, skal genetableres.
Og med den opfordring til forhandling med Rusland afrunder vi Altinget Azure for i dag. Dagens afsnit blev produceret af mig. Jeg hedder Ida Thagesen. Tak fordi du lyttede med.